Kati ya 5:25 kuenenda kwa roho. Paulo anaandika kwenye waraka huu kwa Galatia, waraka uliokuwa umegea maonyo juu ya mwenendo wao kwa habari ya imani. Paulo anasema watu hao walianza katika roho lakini wakarudi kuenenda katika mwili. Akazungumzia vitu vizito sana kuhusiana na imani. Akasema alisema aliwaambia wasihubiri injili nyingine. Kwa sababu kuna watu ambao walianza kuhubiri vitu visivyofaa katikati yao. Paulo hakuona hata aibu kuita lugha ambayo leo tusingeogopa kuita watu, enyi wa Galatia msiofahamu. Actually, anatumia neno msiofahamu, Kiswahili kigeuza kimetumia lugha nzito zaidi. Enyi wa Galatia msio na akili. Enyi wa Galatia msio na akili. Ni nani aliyewaloga? Kiingereza anatumia neno foolish pale msio na akili. Anasema ni nani aliyewaloga? Paulo anawaita wahubiri wa injili waliohubiri vibaya injili kwa kanisa la Galatia kama ni kuloga. Nani watu gani wanaloga? Wachawi. Kwa ni kama anamwambia amefanya kazi ya kichawi. Amefanya kazi ya kichawi. Kwa hiyo unaweza kuloga kanisa. Kwa mafundisho. Eh? Yeah. Hakuna ulozi mbaya kama ulozi wa maneno. Mtu ambaye anakupanga na kukalisha chini na kueleza vitu alafu vinaharibu kabisa mtazamo wako kuhusu Mungu, mtazamo wako kuhusu maisha, mtazamo wako kuhusu uzima na wokovu katika Kristo. Paulo anaita ni kulogwa. Anasema enyi wa Galatia msio na akili, nani aliyewaloga? Anawaambia ninyi ambaye Yesu Kristo aliwekwa wazi, ni sura ya 3 mstari wa kwanza, aliwekwa wazi mbele ya macho yenu kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Anawaambia hata roho mliyepokea sio kwa sababu mlikuwa na matendo mema. Anawaambia ni kwa sababu ya imani. Msikia kunakotokana na imani. Anasema mmekuwa wajinga namna hii. Baada ya kwanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Kwa mwamini anatakiwa kuenenda tu katika roho. Alaji kuenenda katika roho, alafu tena akaenenda katika mwili. Anasema mlianza katika roho, mnataka muendelee wapi? Muendelee katika roho. Anasema mmekuwa wajinga, baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Mmepatikana na mateso kubwa namna hii bure, ikiwa ni bure. Anasema basi, akaanza kuelezea utetezi wa kwa nini wanaenenda hivyo. Ukirudi nyuma, ilikuwa ni maswala yanayohusu injili. Ukirudi nyuma ilikuwa ni maswala yanayohusu injili. Unaijuaje? Kwa sababu kwenye sura ya kwanza, kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza, mstari wa 6, anasema nastaajabu, maana yake anashangaa, kwa kuwa mnamwacha upesi. Maana yake kuna kitu anachokiacha, kuna mtu anayemwacha, tutaona ni nani. Mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Maana yake mnaacha kile ambacho mmepokea, neema ya Kristo. Anaita mtu, neema ya Kristo ni mtu aliyewaita katika neema ya Kristo. Akasemaje? Na kugeukia injili ya namna nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni mafundisho, mmeacha neema ya Kristo, mmegeukia injili ya namna nyingine. Kwa wakati Paulo anadili na kuenenda kwa roho na kutofautisha na kuenenda kwa mwili, anaanza kwa kushughulika na mchafuzi unaoletwa na mafundisho potofu. Watu walioanza katika neema ya Mungu lakini wanataka kujikamilisha au kamilishwa katika mwili. Anasema mmeacha, mmemwacha upesi. Akasema na kugeukia injili nyingine. Neno nyingine pale ukisoma kwa Kigiriki ni kitu cha tofauti kabisa, heteros evangelion. Ni injili ambayo sio ile mliyopokea, ni kitu kipya kabisa. Alafu anasema mstari wa 7, wala si nyingine. Neno nyingine pale ni tofauti nyingine ya kwanza. Maana yake wala sio kwamba inafanana na injili, unajua hii ni aina nyingine ya injili lakini ile ile, hii ni tofauti. Hello? Hii ni tofauti. Hii sio ile. Hii ni heteros. Heteros maana yake ni tofauti kabisa, ni kama ng'ombe na mbwa. Hawafanani. Sio ng'ombe na ndama. Wote ni ng'ombe, si ndio? Ikisema ng'ombe na ndama, hiyo utumii neno heteros. Ng'ombe na ndama wote ni ng'ombe. Tofauti kwa mmoja mkubwa, mwingine mdogo. Kwa kutumia neno injili nyingine ni kumaanisha kwamba ni kitu ambacho wazungu wanasema ni completely different. Ni kitu cha tofauti kabisa. Hapa nasema wala si nyingine, lakini wapo watu. Inahusiana na watu, watu wa wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Ni watu. Kwa walozi wanaozungumziwa hapa kwenye sura ya 3 ni nini? Ni watu. Wanawataabisha watu na kutaka kuigeuza injili ya Yesu Kristo. Kama sijaendelea hapa mbele, hii ilitokea pia kwenye Matendo ya Mitume 15. Ambapo mitume walikuwa wanaendelea kuhubiri injili kwa mataifa. Alafu wakatoka watu Yerusalemu. Wakaanza kuleta fujo. Wakaanza kuambia watu ni kweli unaokolewa kwa imani, lakini lazima matendo ya sheria uyashike ili uokoke. Ukisoma kwenye 15 pale, ilikuwa sio issue ndogo. Matendo ya Mitume 15 ilikuwa ni issue kubwa sana. Ilifanisha mpaka baraza likakaa Yerusalemu kwa sababu ya mambo hayo hayo ambayo yalijikwa hapo. Kwa kufundisha namna hiyo ni kuharibu waamini, ni kuliharibu kanisa la Kristo. 15 anasemaje? Anasema wakashuka watu. Sema ni watu. Kwa wanaoharibu ni watu gani? Watu. Sio ng'ombe wanaoharibu watu. Watu ndio wanaharibu watu. Wakashuka watu waliotoka Wayahudi wakawafundisha, wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Maji mtu ameshaokoka, alimwambia Yesu amemaliza msalabani, Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako, unao uzima wa milele, umepokea, umehesabiwa haki bure, umetakaswa, wewe ni mwana wa Mungu. Ndio bado nini? Usipotahiriwa. Unajua mafundisho manyonge huwa yanakuwa na shida. Hivi kwa mfano unaenda unawaambia watu usipotahiriwa utakuwa hujaokoka. Bali hizo sana takai. Okay, Wayahudi walikuwa watahiri wanawake. Kwa wanawake kwenye mpango wa Mungu wa wokovu hawapo. Ukifundisha injili ya kinyonge, inabidi uwe uwe nini? Uwe uzibe akili uelewe. Eh? Sababu wanawake Wayahudi mpaka leo hawatahiri wanawake. Kwa unauliza hii injili ambayo inawaambia watu waokoke, kwani wokovu ni kwa wanaume tu? Sasa katika Kristo hakuna mtu mume wala mtu mke, hakuna mtumwa wala mtu huru, hakuna Myahudi wala Myunani, kwa sababu wote ni mmoja wapi? Katika Kristo. Sasa hii unayohubirije? Injili ya kweli haipaswi kugawa watu. Amen. Haiogei watu kijinsia, haigawi watu kwa sababu ya status yao ya kijamii. Haigai watu kwa sababu ya uwezo wa kipato, kwamba mwenye nayo na asiye nayo. Injili inatakiwa walete watu wote pamoja. Ndio maana watakiwa ogope injili ambayo inawasifia matajiri na kuangalia maskini, sio injili ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Wala haiwasifii maskini na kuangalia matajiri. Injili ya Yesu Kristo inamfanya kila mtu ajione mwenye thamani mbele za Mungu. Lakini ukihubiri injili za kijinga, ndio ile unaambia watu wasipotahiriwa hawawezi kuokoka. Kwa haikuwa issue nzito. Haikuwa issue ndogo, ilikuwa issue nzito. Na ndio maana walishindana nao. Angalia mstari wa 2, baada ya hao Paulo na Barnaba, hawa mitume walishindana na watu hawa na kuojiana nao sana. Sasa kwa sababu Paulo na Barnaba hawakuwa katikati ya wale 12. Hawakuwa viongozi wakubwa, wale wanaitwa nguzo, Petro, Yakobo na Yohana. Ilibidi wapeleke kesi Yerusalemu kwa ajili ya kulitatua. Amen. Kwa wakaeka utaratibu wa kusaidia wasifundishe mambo hayo tena. Sasa mfano halisi kanisa la Galatia. Watu wameenda kufundisha vitu hivyo hivyo vya tohara vimetajwa hapa, na nitakuonyesha. Nasemaje? Lakini japokuwa sisi, Paulo anasemaje? Kwa in fact ukiona ukienda 5 kuonyesha Galatia 5 kabla hatujafika kwenye tano sita, Paulo anatatua hilo tatizo kwenye 5:6. Hilo tatizo kwenye 5:6. Galatia 5:6 mnafika?
Ndio.
Hebu soma wote.
Maana katika Kristo.
Maana katika Kristo Yesu. Maana yake kuna katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu watu wote wanaingia. Anasemaje?
Kutahiriwa kufai neno.
Sema kwa sauti. Kufanya nini?
Kutahiriwa kufai neno.
Akufai kitu eh?
Kufai neno.
Akufai neno eh?
Wala kuto kutahiriwa.
Mbona alivyogawa eh? Kufai kutahiriwa hakufai neno wala kutahiriwa. Maana yake aliyekwisha kutahiriwa asijione yuko bora kuliko ambaye hajatahiriwa. Iko sawa? Au na yule ambaye hajatahiriwa asijione yuko bora kuliko yule ambaye nini? Ametahiriwa. Sema kutahiriwa hakufai neno. Anasemaje? Bali
imani itendayo kazi kwa upendo.
Umeona? Bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa kilichoko ndani ya Kristo, moja ni imani, namba mbili ni upendo. Itaonyesha baadaye ni imani kwa Mungu na upendo kwa watu wengine. Hiyo ndio maana ya kazi ya Kristo. Kazi ya Kristo, unaposema unamwamini Mungu, itaonekana kwenye mwenendo wako wa upendo unavyowapenda watu. Yesu alisemaje? Watajuaje kwamba ninyi wanafunzi wangu? Au wanafunzi wa Yesu, tabia yake ya kwanza nini? Wanatakiwa kumwamini nani? Yesu. Lakini watu watajuaje kama ni wanafunzi wa Yesu wakipendana wao kwa wao? Kwa imani ya Kikristo ni imani inayoonekana katika mwenendo unaoitwa nini? Upendo. Amen. Kwa hiyo Paulo anasema no, kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Tuko sana magambo. Kwa iko wazi ya kwamba imani yetu katika Kristo inadhihirishwa kwa namna tunavyoenenda kwa upendo. Hiyo ndio jambo la msingi. Hivi vingine zinaitwa desturi za wanadamu. Desturi za wanadamu sio imani. Amen. Ndio maana hapa akaelezea masuala ya kushika siku, kushika miezi, akaeleza kaza desturi za wanadamu. Lakini anafundisha kwamba wanaotaka kuichukua sheria walichukua, wanataka kuchukua desturi za wanadamu na kuwabambikia watu au na kuwapa watu wazishike. Akaya, naomba nirudi tena kwenye sura ya kwanza. Tufanye uchambuzi kidogo. Najua tu kwa ajili ya harusi. Nafikiri mmesahau? Hamipo. Nipo. Na hapa anachambua mambo ya harusi. Kwenenda kwenenda kwa upendo. Mimi sasa kwenda kwa upendo, kwenda katika roho.
Kwenda kwa roho.
Bora mnaangalia upendo sana. Mimi nasema kwenenda katika roho. Tushu katika kitu cha baba. Eh? Kwenenda katika roho. Wewe umeandika? Sio cha sababu. Kwenenda katika. Sasa kwa nini lazima kwenda kwa upendo? Kuna mtu ameanzisha eh? Wewe mtu iko single? Amen. Ni kuenenda katika roho. Mimi bado sijasema kuenenda katika roho, ni kuenenda katika upendo. Mnalazimisha. Mnawahi mbele. Nataka kufanyaje kwani? Hao ni wafungisha ndoa walioko single wote hivi. Hallelujah. Okay, tunaangalia kuenenda kwa nini? Nasubiri upendo tena. Kuenenda kwa roho. Amen. Kwa hiyo ndio kwenye Galatia moja. Tulishia mstari ngapi? 6 eh? Ya, asaba akasemaje? Wala si nini? Si nyingine, 1:7. Lakini wapo watu watabishana na kutaka kujiuza injili ya Kristo. Anasemaje? Lakini ijapokuwa sisi, eh? Au malaika wa mbinguni, eh? Atahubiri nini? Nini? Injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri. Anafanya nini? Na alaaniwe. Paulo, kulaaniwa ni nini hapa? Tumishwa Bwana kwa haya kwanza na gawa laana. Okay, akakaza, alisema mimi au nani? Malaika. Malaika unamlaanije? Nani anaweza kumlaani malaika? Leo tuangalie namna ya kulaani malaika. Haleluya. Paulo amesema na wewe nini? Na laaniwe. Okay, mstari wa kwanza waje.
Kama tulivyotangulia kusema.
Kama tulivyotangulia kusema na sasa
nasema tena.
Sorry. Kama tulivyotangulia kusema na sasa
nasema tena.
Maana yake narudia. Mtu awaye yote akihubiri injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na laaniwe. Paulo.
amesema laana.
Sasa cha muhimu kwenye uchambuzi wa Biblia kidogo, kuna vitu ambavyo shule inasaidia, ambao ndio maana wachungaji wanashauriwa wajifunze baadhi ya vitu vya kuwasaidia watu. Matumizi ya neno laana au kulaaniwa yana matumizi kadhaa kwenye lugha ya asili. Amen. Kuna laana kwa maana ya kinyume cha baraka. Amen. Maana kwa maana ya kinyume cha baraka ina jina lake la Kigiriki. Lakini neno alaaniwe hapa Kigiriki ni neno anathema. Inaandikwa anathema. Natumia Kigiriki kwa sababu Biblia ya kwanza ya Agano Jipya iliandikwa Kigiriki au Kiyunani. Anathema. Anathema andikwa, yandikwa A-N, sio anasema, A-N-A-T, ni kama anaongea kama watu wanalema. Sasa, by the size, hiyo kwenye kisasa. Ana, ni kama anasema, lakini anasema. Kwa ni T-H-E-M-A. Narudia tena. A-N-A, N ya nyanya, A-N ya nyanya, A-T-H-E-M-E. Emsome wote?
Anathema.
Anathema. Anathema inatumika pale ambapo unamnyima mtu fursa ya kushirikiana na wewe. Unamkataa. Ningekuja hapa, nisikizeni nionyeshe mfano. Ningekuja hapa na mchungaji amewaambia mnifanyie anathema. Nikiingia tu hapa nikisimama, mnachukua Biblia zenu mnatoka nje, hiyo ni nini? Anathema. Kwa lugha rahisi inatumia, kwenye Kiingereza wangeweka neno ban, B-A-N. Ban maana yake, mwaya kusema product imekuwa banned sokoni, maana yake imezuiliwa. Kwa lugha rahisi anasema msimpe nafasi. Kwa ungetumia Kiswahili hapa, ungefikiri Paulo alikuwa anasema laani atoke na majipu makubwa usoni. Na Paulo hawezi kufanya hivyo. Angewatamkia mabaya waliomua, waliotaka kumua yeye, waliompiga mpaka kama nusu kaputi. Lakini sio anachomaanisha. Anathema maana yake ni kumtenga, kumnyima fursa. Namna ambapo mtumishi wa Mungu Yohana ametumia maneno hayo, ametumia sentensi akisema mtu akija kweli kwenu na hayaleti mafundisho yapatanayo na uzima au na utauwa, asemaje? Mfanyeni nini? Hata huyo mtu msikubali hata kula naye. Hiyo ndo nini? Anathema. Msikubali hata kula naye. Kwa ni kusema achaneni nao. Kwa akija mtu akafundisha injili, Paulo anaambia hivi, mimi nilikuwafundisha injili iliyo safi. Akija mtu mwingine au ametoka Yerusalemu au ametoka, sababu kuna njia mbili za kuzuia mafundisho potofu. Njia ya kwanza ya kuzuia mafundisho potofu, ni kumsaidia anayefundisha ili asiendelee kufundisha. Lakini ikiwa anayefundisha amekataa kuacha kufundisha, unafanyaje? Njia ya pili unahusisha na watu gani? Wanaofundishwa. Yaani mimi nimeambiwa niache kufundisha anachofundisha. Vipi kama nikija mkanikataa? Mwelewa maana yake? Mkisha nikataa, mmenipunguza nguvu ya kufanya nini? Ya kufundisha hicho, kwa sababu sina nini? Sina audience, sina watu wa kuwafundisha. Kwa namba moja, unashughulika na mfundishaji, namba mbili, unafundisha na unashughulika na wanaofundishwa. Wanamkataa. Akija watu wanamwambia kwa kweli hatuna ushirika na wewe. Unakosa kumpa ushirikiano. Ndio maana neno pale anathema. Msimpe ushirikiano. Kiingereza akasema excommunicate au ban. Mzuieni. Kwa kama mimi ni mchungaji, mtu huyo namnyima fursa ya kusimama kanisani, sio tu kuhubiri, hata kuimba, hata kuongoza maombi, ikiwa hayaleti mafundisho yapatanayo na uzima au halipeni aleti fundisho lote la Mungu. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa nini? Kwa sababu fundisho baya hutengeneza tabia mbaya. Ndio nikisema mara zote, mafundisho mabaya hutengeneza tabia mbaya. Actually, mafundisho mabaya ni mabaya kuliko tabia mbaya. Fundisho baya hutengeneza tabia mbaya. Wakristo wanakuwa na mtindo fulani wa maisha ambao umetokana na aina ya mafundisho waliojifunza. Mafundisho yasiyopatana na utaua. Mafundisho yasiyoelezea kile ambacho maandiko yanaelezea. Maandiko yaliyopatikana kwenye ufuo mstari nje ya muktadha, nje ya namna ilivyoweza kufundishwa. Paulo anasema atoa msiwape nafasi. Kwa nini? Kwa sababu wanaloga. Aila ulozi. Ningekuwa na muda hapa ningeonyesha namna ambapo Wakristo wanateseka kwa vitu ambavyo Yesu amemaliza. Vitu ambavyo Yesu amemaliza. Vitu ambavyo Yesu amevifia. Lakini ndio kama wanaanza kuzitafuta. Wanaanza kufight wazipate vitu ambavyo Yesu ametoa bure. Na wengine wamefika mahali wanalipia mpaka hela. Unalipia kitu ambacho Yesu alilipia msalabani. Waliofu Kristo wamefundishwa kumtukana Mungu kwa kufundishwa vibaya. Kwa hiyo mwandishi hapa anatuonyesha, Paulo anatuonyesha kwamba watu hao hata malaika, kwa maana yake wajua malaika ni anakuja akitokea ni muujiza, si ndio? Kwa hiyo Mkristo anatakiwa asisumbuliwe na hata malaika akitokea. Akianza kuongea vitu haviko sawa, mkataeni. Kwa sababu sio kukataa mpaka malaika. Aviasikia? Ha? Ya, sembuse mimi. Kwa malaika akija akasema, yeah. Afu kasikiza wasema, oya, yue ni nini? Mbona wasema vitu wa vieleweki? Akapia, ameshika na upanga na mbea bita huu. Awa mdiko mba mnaweza kwa mbea malaika bita huu. Ha? Nani kwa kati kwenye mamlaka kati ya wena malaika? Na bindi ujue hii. Ha? Wewe, sema mimi. Yeah. Kwenye Waebrania 1:18 anasemaje? Je, hao si roho wanaotumika kwa ajili ya wale watakao urithi wokovu? Anazungumzia nini? Huduma ya malaika. Wanatumika kwa ajili yetu. Amen. Amen. Kwa malaika anaweza akaja akaongea vitu kamaambia rekebisha notes. Actually ngoja nitasema siku nyingine. Sisi tuna mafunuo kuliko malaika. Watu wengi hawajui. Kwa habari ya ukombozi wetu, Petro anaandikaje? Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Wajua malaika kutamani kuchungulia maana anasema je? Yaani utumishi pale alivyopiga, wenyewe wanashangaa. Wenyewe wanashangaa. Hawana mafunuo. Ningekuwa na muda ningewachungulia, nilisema atakuja kwa malaika. Mwaka 2027. Imekaribia sana. Amen. Mwambie jirani yako wewe ni mkuu kuliko malaika. Malaika wapo kwa ajili yako. Haupo kwa ajili ya malaika. Nani aliyeumbwa kwa ajili ya mwingine? Naomba niulize. Nani aliyeumbwa kwa ajili ya mwingine? Ni wewe umeumbwa kwa ajili ya malaika au malaika wameumbwa kwa ajili yako?
Malaika wameumbwa kwa ajili yangu.
Kwa nani anaomba thamani mwingine? Eh? Mimi ndo naomba thamani malaika. Malaika wanajisikia raha kutumikia. Wanajua sababu wao wapo. Wanasoma kwenye Zaburi inasemaje? Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka wa mchao na kuwaokoa. Hamjui kusoma hiyo? Hufanya kituo. Sema kile kufanya kituo pale kinaweza nasema ni encamp, maana yake kuweka kambi. Kwa ukiona anatembea, nimezungukwa na kambi la malaika. Amen. Kuliko Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda kama ameokoka. Nimezungukwa na jeshi la malaika. Hiyo na uhakika. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema wazi, malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka wa mchao na kuwaokoa. Ndio maana kuna vitu vingi tumeepushwa, sio kwa sababu sisi tu smart, ni wajanja sana. Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka wa mchao na kuwaokoa. Ndio maana ukisoma kwenye Waisraeli walipokuwa mpita jangwani, malaika wa Bwana alikuwa mbele yao. Unaambiwa chakula alichokula nani? Elia. Au tushia wewe. Umeelewa eh? Kwa malaika wa Bwana wanatumika kwa ajili yetu. Maji wanamletea chakula mpaka Elia. Anambia kula, bado safari ni ndefu. Amen. Akala akatembea siku ngapi? Siku 40. Ile chakula gani? Tafiki wali maharage. Eh? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikizi vijana, sio hana nguvu. Asubuhi tu vijana anaamka anatoa energy drink. Yaani anaamka anakunywa energy drink. Yaani unatafuta nguvu gani yani? Yuko gulu gulu gulu. Oya, mbona ndo umeamka unakuja nje drink? Maana nguvu ilisha hapo zingizi. Mtu anaamka anajiboost. Alafu kazi yake anakaa mahali. Kwa anaangalia mlinzi mmoja, alinda gate lakini alipoamka asubuhi akachukua energy drink. Hiyo sio soda mtumishi. Hiyo ni baadhi ya mtu anafanya nini? Aliyechoka. Mbona sasa? Hello, hii tulikuwa mbaga ya drink mmoja. Tukwa hapi? Maraika wabana nafai, ene kituki wakujali? Nisaidia, nisinao, nisaka kita siku nisaidia, nilikuwa hapi?
Maraika wabana natumika kwa
jiri. Kwa wanakunya ni kituki? Haa, nikuwa nasumumzia chakula, ni chakula nani?
Elia.
Elia, katembea muda siku? Sasa hiyo nisaidia nini? Ene kituki, sawa? Siku wa baini natambia na mbe bado kazi ni kubwa. Kwa ya tumeona asema hata malaika wakija wakaleta hiyo njio nyingine. Mwambie stop. No. Sisa malaika nita mwambie. Unamwambia stop. Na mwambie kuna ndoto zingine ni kiota. Na kama kwa chua siku inatupilia kwenye dustbin. Sama ndeke mtumishi nitafsirie. Ndoto yenyewe ni nyongorota. Ndoto mwoto kwa juu ya pipa. Pipa likuwa chini ya sakafu, sakafu juu ya ukuta, mama yako anaongea na bibi yake, bibi anacheka na babu, unaambia mtumishi nitafsirie sasa. Hiyo chukua kwenye nini? Dustbin. Unafikiri Mungu ajibu asiana? Kwamba hawezi kuambia kwamba kuna gari itakugonga kesho. Hawezi kuambia hivi. Baka azunguke gari juu ya dari, dari juu ya fahari, farasi, farasi juu ya ng'ombe, ng'ombe atafsirie. Kuna mtu mmoja aliandikia ndoto ndefu hiyo. Nipo isoma. Yaani unasoma huko ujumbe kuanzia. Umefika katikati, unataka kurudi tena mwanzo. Nikasema kama ni Mungu anaongea hivi, inabidi aende shule ya kuongea. Mungu hajachanganyikiwa. God is a great communicator. Haleluya. Hata alipotaka kuwasiliana na sisi kwa njia rahisi, akachukua mwili. Ndio ajui kuwasiliana. Ukiota mtu amejinyongorota hivi, amejinyorongorota hivi, usimsumbue mshoa bwana. Wewe kwenye dustbin. Kama ni Mungu anaongea na wewe, atairahisisha, ataileta, utaelewa. Si ndio? Sisi tunamaanisha tunajua kwa siana kwa Mungu. Sababu sisi tunaasiana watoto wetu kwa lugha yao. Mtoto anaita maji mma, huwezi kumwambia water, take water. Mwambie, mwanangu nataka ni mama, mma. Unamwambia na nini? Mma. Huwezi kusema naongea sasa lugha ngumu, agua, water. Mtoto mma. Mungu anajua kuwasiliana, amen. Kwa hiyo malaika wanaweza kumkataa. Paulo anasema wakija watu kwenye mstari unaofuata wakileta injili nyingine, mkataeni. Injili gani? Labda niwape summary ya kitu gani ambacho kwamba anayo. Ukisema kwenye Wakorintho wa kwanza 15 3 na 4. Wakorintho wa kwanza 15 3 na 4. Tusome kwa haraka pale. Bado na masaa matatu hapa. 3 na 4. Wakorintho wa kwanza 15 3 na 4. Paulo anasemaje kwa habari ya injili anayohubiri?
Kwa maana naliotolea ninyi hapo mwanzo.
Kwa maana naliotolea ninyi hapo mwanzo. Asemaje?
Yale niliyopokea mimi mwenyewe.
Sema wote. Yale niliyopokea
mimi mwenyewe.
Mimi mwenyewe. Anaita injili. Unajua injili ni mapokezano, eh? Au ufungui injili. Anasema injili za injili ya Gen Z haifanani injili ya mababu. Uwe. Yesu alipokuja akaanza kutoka Musa na manabii wote. Ajaanza kutoka kuanzia kokote, alianzia huko. Hakuwa na injili ya kizazi kipya. Akasemaje? Na natolea mwanzo niliyopokea mwanzo ya kwamba
ya kuwa Kristo alikufa.
Sonote.
Kristo alikufa.
Mwana injili? Kristo alikufa
kwa ajili ya dhambi zetu.
Alikufa kwa ajili gani?
Ya dhambi zetu.
Mwambie mwanzo kwa nini Yesu alikufa?
Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu.
Amesema kwa ajili ya dhambi zake? Mwambie una uhakika?
Ndio.
Au unajiandaa naye kufa kwa ajili ya dhambi zako? Muulize hivyo. Sasa kuna watu wanapambania dhambi zao kuliko aliyemfia. Hema shangaa mtu anapozungumzia nguvu ya dhambi ni kama vile Yesu alizimia. Mwambie zapo alikufa kwa kweli.
Alikufa kwa kweli.
Anasema Kristo alikufa kwa ajili ya nini? Dhambi zetu. Asemaje? Kama yanenavyo maandiko. Maana sasa hili ni jambo la nini? La kimaandiko. Sio jambo la kufikiria. Na hapo Paulo alikuwa anachambua maandiko yapi? Mwanzo mpaka Malaki. Sababu ndio vitabu ambavyo kanisa la kwanza lilikuwa linatumia. Kwa anasema maandiko yana nini ya kwamba Kristo atakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na ametokea. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama inavyo maandiko. Hapo anasemaje? Na yakuwa
alizikwa.
Alizikwa,
Na yakuwa alifufuka
siku ya tatu. Na yakuwa alifufuka,
Siku ya tatu.
Siku ya ngapi?
Ya tatu.
Siku ya tatu anasemaje? Kama inavyo maandiko. Kwa Paulo anazungumzia injili kwamba inahusiana na habari za kufa kwa Yesu Kristo, kuzikwa kwake na kufuka kwake. Lengo ni nini? Dhambi zetu. Kwa kama unajua Yesu amekufa, alikuwa anashughulika na nini? Dhambi zetu. Unakumbuka Isaya 63 quickly. Ni kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa ajili ya dhambi zetu. Alichubuliwa kwa sababu ya makosa yetu. Usema ngapi uli?
Tano.
Tuzome tano wote. Moja bila tele?
Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu.
Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Sema makosa yangu.
Makosa yangu.
Kwa majeraha ya Yesu ilipaswa kwa ya kwako. Alimu na nani? Alichubuliwa kwa sababu ya makosa yake. No. Pilato alinawa mikono. Akasema sioni dhambi yoyote. Sioni kosa lolote linalo mtu. Atakaye washtaki watu wasiomwamini Yesu Kristo siku ile, mmoja wapo ni Pilato. Sababu Pilato alichekecha akasema sioni kama mtu ana shida. Kwa kama aliteswa, kama alijeruhiwa, sio kwa sababu aliwa na kosa. Ni kwa sababu ya makosa yetu. Soma tena. Tano.
Bali alijeruhiwa kwa makosa
yetu. Bali alijeruhiwa kwa makosa
yetu.
Alichubuliwa kwa maovu yetu.
Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
Alafu anasemaje?
Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
Kwa adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona nini? Maovu na makosa na dhambi zetu. Ukirudi kwenye Paulo anapofasiri kwenye Warumi 4:25 anasemaje? Kwenye Warumi 4:25 Paulo anazungumzia kitu hicho hicho. Lengo la kufa kwa Yesu. Paulo anasema mtu yeyote akija asubiri nini? Injili nyingine. Anasema iwe ni sisi au ni malaika akileta injili nyingine. Tukasemaje? Kulaaniwa anafanya nini? Na laaniwe. Tumeshaeleza maana ya kulaani, si ndio? Yeah. Msimpe sikio. Mkataeni. Asiwaloge. Asiwape ulozi wa Kigalatia. Anasemaje bali?
Warumi 4:25
Somo wote,
Ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa
yetu. Anazungumza habari za Yesu, Ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu. Anasemaje?
Na kufufuliwa
ili mpate kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki maana yake ni kutokuwa na hatia. Ni kuwa sawa mbele za Mungu. Ndio maana kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa kwamba wewe unayo haki mbele za Mungu. Kwa nini uwe na haki? Kwa sababu Yesu alitolewa kwa sababu ya makosa yako. Alipofufuka ni tangazo la haki ya kwamba mimi nimeshakufa kwa sababu ya makosa yako na nimeshinda, ndio maana nimefufuka. Ufufuo wa Yesu Kristo ni tangazo la haki ya Mungu kwa ulimwengu. Kwamba sasa haki inapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo peke yake. Unahesabiwa kuwa na haki badala ya hukumu. Warumi 8:1 nasemaje? Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho uzima, ule ulio katika Kristo Yesu, umenieka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hilo ni jambo la msingi sana unaposoma Biblia. Usije ukahubiri njia ya namna nyingine. Paulo anasema watu wanataabisha kwa kuhubiri njia ya namna nyingine. Yeye anasemaje? Nilivyopewa na ninachohubiri ni hiki. Ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama inavyo maandiko. Na kwamba alizikwa na akafufuka siku ya tatu kama inavyo maandiko. Amefufuka afanyeje? Warumi 4:25 asemaje? Ili apate kutuhesabia haki. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Iko plain. Unahitaji uwe mjinga kiwango cha PhD usione ukweli. Kama ingekuwa ni kwa matendo, Yesu asingekuwa amekufa bure. Ukisoma kwenye Galatia 2:21 asema sibatili neema ya Mungu. Maana ikiwa haki inapatikana kwa matendo ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Wangapi anajua Kristo akufa kuli? Kwa sio kwa matendo ya sheria. Amen. Tito anaandikaje? Paulo anamwandikaje Tito? Kwenye Tito 3 mstari wa 4 na 5. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Sema alituokoa.
Alituokoa.
Hivi alituokoa ni wakati ujao uliopita?
Uliopita.
Mwambie mwenzako ni wakati gani? Wewe umeokoka au utaokoka?
Umeokoka.
Ulishaokolewa au bado unatafuta kuokolewa?
Umeokolewa.
Unapambania njia ya wokovu au umeshapambaniwa na Yesu? Asemaje, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulivyofunuliwa alituokoa. Akasemaje? Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. Ameshaondoa Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. Pamoja na umuhimu wote wa matendo ya haki hayatuwili kukuokoa. Anayeokoa ni nani? Moja, Yesu Kristo. Tumoja akasema, kwa hivyo tunachompeleka mtu jehanamu ni nini? Ni kiburi. Kiburi cha nini? Yesu amesema niamini mimi, unaamini kwenye jitihada zako. Ngoja tuone tunapofika. Paulo anaandika kwenye Waefeso 2 8 na 9. Anasemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haitokani na nafsi zenu. Akasemaje? Ni kipawa cha Mungu. Kila anasemaje? Wala si kwa matendo. Akasemaje? Mtu awaye yote asijisifu. Nilikuwa naangalia clip moja jinsi watu fulani wameigiza anachekesha. Mtu amefika mbinguni anazuiliwa na malaika. Ni picha hiyo video. Alafu malaika anasema ukitaka kuingia hapa kuna maneno inabidi useme. Akaanza kutaja matendo yake. Matendo mazuri kabisa, si ndio? Ambapo sisi wachungaji tunasisitiza watu wetu hivi wayafanye. Na wewe kanisani. Kaambia uwezi kuingia kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kanisani kitu kizuri?
Yes. Yeah.
Nafunga mara mbili kwa wiki.
Huwezi kuingia.
Sasa kwa nini nafunga? Natoa zaka ya mapato yangu yote.
Huwezi kuingia hapa.
Wewe. Mimi sijawahi kuvunja amri yote kwenye amri 10.
Huwezi kuingia hapa. Sasa unajua amri 10 hazijui vizuri.
Sema, akataja, akasema, namwamini Yesu Kristo.
Karibu sana.
Sema namwamini Yesu Kristo.
Namwamini Yesu Kristo.
Wangapi namwamini Yesu? Kama namwamini Yesu Kristo, wewe ni raia wa mbinguni, upambani kwenda mbinguni. Kama unapambani, hivi kuna Mtanzania anapambania kwa Mtanzania. Lengo la sisi kulipa kodi sio ili tuwe wa Tanzania. Lengo la kufuata sheria na taratibu za nchi sio ili tuwe wa Tanzania. Ni kwa sababu tayari ni wa Tanzania. Tunajenga nchi kama Watanzania, lakini hatufanyi chochote ili tuwe Tanzania. Hai, nataka sasa naomba timu ya TRA pale, nataka niwe nalipa kodi ili niwe Mtanzania. No. Mimi ni Mtanzania kwa kuzaliwa. Mimi ni raia wa mbinguni pia kwa kuzaliwa. Haleluya.
Amen.
Yay! Kwa nini? Kwa sababu nimezaliwa kwa mbegu isiyo haribika. Hilo neno ni dumulo hata milele. Kuwa Mtanzania ni kuzaliwa na kuwa raia wa mbinguni kwa kuzaliwa. Umezaliwaje? Kuwa Mtanzania unazaliwa katika mwili, lakini kuwa raia wa mbinguni unazaliwa katika roho. Yesu wakati anaongea na Nikodemo kwenye Mathayo Yohana 3, walianza discussion. Yesu akamwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Akamwambia, unaongea vitu gani? Mtu anaweza akarudi tumboni mwa mama yake alafu akazaliwa tena? Akasema, wewe nielewe. Haleluya. Akazungumzia kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa kwa kwanza ni kuzaliwa kwenye mwili huu. Lakini sio kila mtu aliyezaliwa katika mwili amezaliwa katika roho. Kuzaliwa katika roho ni matokeo ya kumwamini Yesu Kristo. Yohana 1:12. Yesu, Yohana anaandikaje? Alikuja kwa walio wake. Walio wake wakamkataa. Samaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Akasemaje? Ndio wale waliaminio jina lake. Ambao hawakuzaliwa kwa mapenzi ya damu au mapenzi ya mwili, bali wale waliozaliwa kwa nani? Katika Mungu. Kwa kuzaliwa na Mungu
ni matokeo ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa kama umwamini Yesu Kristo, wewe sio mtoto wa Mungu, wewe sio kuremba namna hiyo. Tumoja anasema watu wote duniani ni watoto wa Mungu. Hapana. Duniani kuna watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi. Yesu mwenyewe aliwaambia Mafarisayo, ninyi baba yenu ni Ibilisi. Akawaita watoto wa Ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu usipomwamini Yesu Kristo, kama wewe sio mtoto wa Mungu, wewe ni mtoto wa Ibilisi. Na kwa mtoto wa Mungu ni rahisi tu, mwamini Yesu Kristo na kazi aliyofanya. Amen. Unafanyika raia wa Mungu wa mbinguni au unazaliwa mara ya pili. Paulo anasema mtu akikuhubiria injili nyingine alaaniwe. Amen. Asipewe nafasi. Kwa hiyo tumeshaona kwamba Paulo alikuwa anahubiri injili gani. Sema yale aliyopokea hapo mwanzo ndo anayoyahubiri. Maana yake haja kubadilisha. Na sehemu nyingi tu kusoma Matendo ya Mitume injili yake iko wazi. Petro injili yake iko wazi. Wakati anaenda kwa Cornelio mwenye matendo mema, alihubiri nini? Matendo 10:43. Akimzungumzia Yesu kwa jambo la 38. Anasema huyo Yesu alienda kuponya watu walikuwa na ibilisi kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye, na ninyi wa Wayahudi wakamkamata wakamuua. Msalaba inatasemaje? Sema huyo manabii wote kumshuhudia kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Paulo anataka nini kwanza? Watu hao wamwamini Yesu Kristo. Wakimwamini Yesu Kristo, unapokea roho mpya. Sema roho mpya. Ukishapokea roho mpya, lugha ya kuenenda katika roho inaanza kuwa na maana. Sasa mtu hawezi kuenenda katika roho isipokuwa anaye huyo roho. Rudia tena. Mtu hawezi kuenenda katika roho isipokuwa kwanza anaye huyo roho. Kwa zawadi ya kwanza ambayo Mungu anampa mwanadamu anapomwamini Yesu Kristo ni roho wake. Huo ndio msaada mkubwa anampa Mungu. Roho wake anafanya nini? Roho wake anaungana na roho yako, mnakuwa kitu kimoja. Unakuwa ndio msaada ulioko ndani yake, ndani yako. Wakorintho kwanza 6:17. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Maana yake mtu akimwamini Yesu Kristo wanakuwa kitu kimoja. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. One united with the Lord is one spirit. Ni roho moja. Maana yake hakunaunganika kwa namna ya kwamba roho yangu na roho ya Yesu Kristo au roho mtakatifu na kwa ni kitu kimoja. Ili ndani yangu niwe na uwezesho wa kusaidiwa kuenenda sawasawa na mpango wa Mungu ulimwenguni. Kulitii neno la Mungu sasa. Mungu hakuambii ufanye kitu ambacho hajawekeza ndani yako. Mungu akikwambia uenende katika roho au uenende katika upendo, cha kwanza ufanye nini? Ni kukupa huyo roho ndani yako ili uweze kupenda. Ni binadamu tu ambao unamwambia mtu afanye kitu ambacho hawezi. Yesu alisema vizuri. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Kwa Mungu akitaka kubadilisha ulimwengu, anabadilisha kitu kwenye roho za watu. Kubadilisha kwenye roho za watu maana yake nini? Roho ya mwanadamu pasipo roho wa Mungu imekufa. Inabidi roho ya mwanadamu ikutane na roho wa Mungu ili roho wa Mungu aipe uhai roho ya mwanadamu. Ili mwanadamu aanze kuishi kiungu ulimwenguni. Aanze kumtii Mungu ulimwenguni. Huo ndo msaada. Ndio maana roho anafanya nini? Msaidizi. Yesu akasema nitawapa msaidizi mwingine akae nanyi hata milele. Kupewa roho wa Mungu ni kumiminiwa upendo ndani yake, upendo wa Mungu. Warumi 5:5 inasemaje? Natumaini halitayarishi. Warumi 5:5. Tumaini halitayarishi, haliyumi. Unajua kwa nini? Kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu. Limemiminwa kutoka wapi? Kwa Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Kwa ni Roho Mtakatifu ndio chemchemi ya upendo. Ndio maana upendo unaitwaje? Tunda la roho. Tunda maana yake nini? Effect. Matokeo. Hello? Kipi kinachoanza kati ya tunda na mti? Na maana niulize, mwembe unazaa maembe ili uwe embe au unazaa maembe kwa sababu ni embe? Mashairi sasa. Na maana niulize basi, mkiona maembe hamtaelewa. Mwanamke anashika mimba kwa sababu ni mwanamke au anakuwa mwanamke akishashika mimba? Mbona wanaume wanaongea? Nimeongea na wanawake. Halo?
Kwa kinachoanza ni asili, alafu matokeo, au matokeo kisha asili. Good. Kwa Mungu alitaka kubadilisha jambo, anaanza hata kwa kanuni ya uumbaji wa kawaida. Mungu anaanza na asili au matokeo? Anaanza na asili. Ndio unaanza kuzaa maembe ndio useme akumbe mwembe. Au aliufanya mwembe kwanza, alafu anategemea maembe. Okay. Kwa Mungu akikwambia upende, cha kwanza anafanya nini?
Ananipenda.
Anakupenda. Na namna alivyokupenda anakupa nini? Roho wake ndani. Ili uweze kufanya nini? Kuwapenda wengine. Imeeleweka hiyo? Jipigieni makofi. Ehe. Kwa na darasa la watu wanaoelewa ni raha. Unamaliza ibada kabla muda ibada. Amen. Kwa Mungu akitaka kumsaidia mwanadamu, hasemi chukua msaada kaokote pale. Anaweka roho wake ndani yake. Ameza kuna roho. Roho. Kwa kwa maana, hiyo kuna roho nyingi mpaka roho chafu zipo. Una roho takatifu. Mwangalie usoni akujibu kwa kuamini.
Una roho takatifu.
Mambo una roho takatifu. Mwambie una roho takatifu.
Una roho takatifu.
Ah, swala pili. Unajua tunda?
Unajua tunda.
Okay, sawa. Kinachoanza kati ya tunda na mti ni nini? Karibuje? Mti. Okay. Tuchukue roho mtakatifu ni mti, si ndio? Sio, si ndio? Kwa upendo ni nini? Tunda. Tunda la roho ni? Galatia 5:20 ngapi? 22. Tunda la roho ni? Kwa kinachoanza ni upendo au tunda? Ngoja. Kinachoanza ni upendo au roho?
Roho.
Kwa Mungu anataka kusaidia anakupa tunda. Au anakupa roho? Okay. Kwa tunda la roho ni?
Upendo.
Okay. Kwa Mkristo mwenye roho wa Mungu, asipopenda, tunamwambiaje? Amerudia swali. Mkristo mwenye roho wa Mungu, asipopenda, tunamwambiaje?
Aende kwa katika asili yake.
Okay, ngoja niulize. Wanawake, mpo? Okay. Usiposhika mimba, tunasemaje? Kutakuwa na tatizo mahali. Si ndio? Kuna tafuta kutatua tatizo kwa nini mimba haitokei? Kwa sababu tunajua anao uwezo wa kushika kulingana na umbaji wa nani? Okay. Kwa hiyo umeona Bwana asifiwe. Sasa kwa harusi kutoa mifano kama hii na yeye anapagaishi. Esther. Barikiwa sana. Sijaanza kujaza ulimwengu utajaza. Sasa. Umesikia hicho maanisha? Hapo nafundisha upendo eh? Yeah. Muona kinachoanza? Esther, mawifi wana tabia ngumu sana. Wote duniani. Bale wote hata wifi wazake na mke wangu. Baada ya miezi mwaka wanaanza kukuangalia kama una dera. Wakiona una dera ambe kaka mko wazima. Unaweza kutabisha mzima mwili kama mmekula. Kumbe anauliza hivi. Sioni. Wajua kwa nini? Kwa sababu hiyo ni kanuni ya kawaida ya nini? Ya uumbaji na asili. Unless kuwepo na changamoto. Mera manake, kwa hata uumbaji, unatufunza namna Mungu anafanya kazi katika wokovu. Si ndio? Kama Mungu haanzi kukudai kitu ambacho hajaweka uwezo wa kufanya hivyo ndani yako. Naomba niulize, Mungu anakudai upendo kutoka wapi? Kwa roho aliyekupa. Unakumbuka sawa Warumi 5:5b? Pendo la Mungu limemimina. Kwa Mungu hapa mna kikombe, ningemimina. Okay, kwa tuchukue kile kikombe cha moyo wa mwanadamu kiko empty, hakina kitu. Mungu ana jagi lake limejaa. Anakuja analimimina kwanza huku. Alafu sasa anakuwa akishamimina, anakuambiaje? Wamiminie wengine. Kwa hatuna mwanadamu mwenyewe hana upendo. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, useme siku zake si nyingi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hana nini? Upendo. Upendo unatoka kwa nani? Mungu. Kwa Mungu kwanza anaweka ndani ya wanadamu ili wanadamu amgawie mwingine. Iko sawa? Iko sawa? Kwa Mungu ana supply, anasambazia uwezo kwanza kabla ya kudai kitu. Kwa Mungu akikwambia mpende jirani yako kama nafsi yako, ni kwa sababu yeye mwenyewe alishakupa upendo kwanza. Kwa hiyo, kama Mkristo angekuwa na ukiri sawa. Twende sasa. Ukiri sawa. Sema ukiri. Kuhusiana na upendo. Anatakiwa aseme, "Yaani mimi kabisa sidhani kama na uwezo wa kupenda." Naomba niulize, wewe ukiri kwa Mkristo uko sawa? Sawa. Meshaelewa hizo mwe? Mimi nikianza kusema mimi sidhani kama naweza kupenda yani. Na nasema kanisani alipo roho yote yanaweza. Na na roho. Sio na roho tu, naanza nikaanza nikapa yakapa ikebea sana. Anaomba katika nini? Roho. Lakini huyu mtu kupenda anasema mimi sidhani. Endelea kuniombea. Wajua, sio ukiri sawa. Ukiri sawa maana yake nini? Mungu, ninashukuru kwa roho wako. Ndani yangu umeweka uwezo wa kupenda. Nisaidie nipende sawa sawa na ulivyonipenda au sawa sawa na roho uliyenipa. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Ni kama vile mwembe usipozaa maembe. Tunaanza kuangalia shida ni nini? Kwa sababu tunajua ina uwezo wa kuzaa nini? Kwa kila aliyemwamini Yesu Kristo ana uwezo wa kupenda. Mwambie jirani yako ana uwezo wa kupenda. Kwa kifuatacho ni nini? Asaidiwe ili aweze kudhihirisha upendo ambao ni asili yake. Hiyo ndio Paulo anaita tuenende kwa roho. Ameanzia wapi na kuenenda kwa roho? Sasa twende mara moja sasa. Kwa sasa nikisoma mistari mingi mna amani? Bibi yangu hajasema kama pale ana amani. Na amani? Itikeni pamoja naye. Na amani na hilo? Sawa. Haleluya. Atuende mistari kadhaa sasa. Kwa tuende kwenye Galatia. Kwa tumeona issue ya Galatia. Kwa nini Paulo ameanza kuzungumzia kuanzia injili? Kwa sababu injili ya kweli inawafundisha watu wamepokea nini katika Kristo. Iko sawa? Ili izae nini? Mwenendo wa kweli. Iko sawa? Kwa ukifundishwa vibaya injili, unazaa mwenendo mbaya. Kwa mfano, Wakristo wanaosema hawawezi kupenda ni kwa sababu wamefundishwa vibaya. Kwa nini? Kwa sababu walifundishwa kwamba roho anaweza akapotea ndani yao. Kwa hiyo kuna wakati wanajua wana roho na kuna wakati wanahisi hawana roho. Taratibu. Amen. Yesu amekaa ndani yao. Sikiza nyimbo zao sasa. Nyimbo zao zinaonyesha kwamba hawana Yesu na yuko ndani yao. Anasema mtu akifungua mlango na ingia na kaa kwake na kula pamoja na sasa nyimbo zake zinaonyesha kwamba wao na Yesu wako mbali mbali. Washeki na magari watafuta. Bwana Yesu uko wapi? Na Yesu anashangaa. Yesu angekuwa anaimba nyimbo angekuwa na albamu yake ya kutujibu. Bwana Yesu uko wapi penzi wangu? Rafiki anasema angejibuje? Mimi Bwana niko nawe tena kwenye roho yako. Hapo namjibuje? Njia gani umekwenda? So mimi sijaenda popote, tazama niko ndani. Unaimba kama nyimbo za kidi. Ningekuwa na mabawa. Yesu anakujibu, acha wewe kunichora. Sasa ningekuwa nyimbo hata watoto David ukimwingia huyo mtoto wangu kimwio basema naimba ni kwa yule sinyi. Yaani walk una ninge milimani kweli, milimani bado kunafuta Yesu kweli. Nasema wapi Yesu? Tazama niko ndani yako. Umeona? Hasa mtu akishaimba kwamba Yesu yuko mbali, si anaweza kaenda kimwili? Sasa ni sawa, tuna concept ya Wakristo kuamini ya kwamba wakiwa kanisani ndio wako kwenye uwepo wa Mungu, wakiwa nje uwepo wa Mungu ameuacha. Wale matokeo yake nini? Matokeo yake nini? Ukimkanyaga kanisani kwa sababu yuko kwenye uwepo wa Mungu, anakusamehe. Mkanyaga kwenye daladala, inakuwa ni kama chemchemi moja inatoa nini? Maji aina mbili. Kanisani atoa maji matamu, mtaani atoa maji machungu. Una mtu amekaa kitakatifu kanisani, unaona? Wastaarabu wale kabisa tuja bwana. Wakitoka nje, mashetani wakundu asenye. Wanakuwa viumbe vingine. Unauliza, mbona kanisani walivyokuwa wananiangalia kama wamejaa upendo, yani amen. Kwa sababu wako kwenye uwepo wa Mungu. Ngoja watoke nje. Wanauacha uwepo wa Mungu. Kwa sababu hajui ya kwamba wao wamefanyika hekalu la Mungu. Paulo anasema hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu ambalo Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Kwa maana yake ningeweza kumbeba Mungu kwa heshima kanisani, nitambeba nikiwa saluni. Unajua kwa nini? Mimi ndio hilo hekalu. Ni zaidi ya hili jengo. Ni kwenu, hili ni hekalu. In fact, hekalu hili haliko hivi. Lina mambo mengi. Okay, tuseme tu tumie lugha ya picha. Makusanyiko yetu ni hekalu la Mungu. Lakini pia hata sisi tunapotembea ni hekalu la Mungu lilo hai linalotembea. Kama tungeheshimu hekalu hili linalotembea, sawa sawa na kuheshimu hekalu hili linalokutana hapa. Wastaarabu. Umeona? Dunia ingekuwa sehemu nzuri sana. Ila wale waliokuwa wanakaa kwa vizuri kanisani kwa heshima na adabu, wakitoka nje wanaanza kuwa wanyang'anyi. Wanaanza kuwa watu ajabu. Wajua kwa nini? Kwa sababu wanahisi wamemwacha Yesu kanisani. Haleluya. Hujamwacha kanisani, uliondoka naye. Ulikuja naye, ukaondoka naye. Yuko ndani yako. Amen. Yuko ndani yako. Mwambie mwenzako yuko ndani yako.
Yuko ndani yako.
Kama injili ya kweli na kuhakikishia uwepo wa Mungu kila utakapo kuwepo. Ili uwe conscious. Eh? Ili umuombe akae pamoja na wajua katika tumeenda safarini, ndio tunakumbuka kumuomba aende pamoja na sisi. Safarini. Baba, tunaanza safari, nenda pamoja na sisi. Sasa. Sasa mimi? Sasa. Unamkumbusha jukumu lake la milele. Haleluya. Tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Unapomwambia mtende Yesu, yasemaje? Nilisemaje kwani? Nilisemaje kwenye Mathayo 28:20 nilisemaje? Tazama nipo pamoja nanyi. Nilikwambia jamani mwanangu, niko pamoja nawe maisha yako yote. Naangalia mtu mmoja alikuwa anahadithia picha ambayo aliona maono Yesu akiwa anamsaidia. Alielezea maono yake hivi. Anasema hivi. Siku moja alikuwa anaongea na Yesu katika maono. Alafu akaona anatembea njiani wakiwa wawili. Nisikize vizuri itakusaidia. Wanatembea wakiwa ngapi? Wawili. Kama unafuatilia mtembeo wa watu wawili kwenye mchanga, utaona nyayo ngapi? Nyayo ngapi? Hamjui hesabu jamani. Miguu ni mingapi? Kwa watu wawili? Sawa, 1500 hiyo, maana Yesu ni Mungu Bwana. Hiyo ni hesabu. Ni ngapi hizo? Wewe utani. Aha, kwa hiyo unaona nyayo ngapi? 4 zinatembea. Alafu akafika sehemu, akaona zimebaki ngapi? 2. Akamuuliza, "Yesu, mbona pale uliniacha peke yangu? Si ulisema utaniacha?"
Umeahidi wewe Bwana uniachi, hata mwisho wa dahari ulisema uniachi.
Hapa semaje?
Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Nimeweka imani yangu kwako Bwana.
Nimeweka imani kwako sababu nini? Mwaminifu. Akisema sitakuacha kuachi. Akikuacha sio mwaminifu. Anyema nani? Kwa hiyo akasema mbona umeahidi kwamba uniache lakini hapa angalia miguu nilikuwa natembea peke yangu. Yesu akajibu anamwambia, unaona hii miguu inatembea wapi? Ni ya kwangu. Hapo ulikuwa uwezi tena kutembea, nimekubeba. Kwa hamwe kumwacha? Hapana. Hata unapojiona uko peke yako, yuko na wewe kuliko unavyofikiri. Na nimepita kwenye Biblia kuona hii mstari kiwa proved. Kama Mungu amwachaje mtu? Hakuna, wajua sisi tunawachaga watu kwenye hali mbaya, Mungu haachi. In fact, Kama umewahi kupita kwenye moto, Mungu atakuwa pamoja kwenye moto. Ngoja nikwambie. Kwenye Isaya, Isaya alitabiri akasema, "Ujapopita katika maji mengi hayatakugharikisha." Unajua Isaya alisema hivyo? Alisema miaka 70 kabla hajapelekwa wakina Danieli wapi? Babeli. Ujapopita katika maji mengi hayatakugharikisha. Ujapopita katika moto, mwale wa moto hautakunguza. Isaya ngapi sasa? Wewe ni wapi kati kanisa la kutafuta? Isaya 43 mstari wa 2 na 3. Ujapopita katika mwali wa moto, mwali wa moto tu. Akasema kwa maana niko pamoja nanyi. Unajua wakati mwingine ukiwa kwenye changamoto, watu wanatabia kusema Mungu ameniacha. Hiyo akili na kushauri usiwe nayo. Shetani akikusaidia ukafikiri hilo vizuri, likapata mzizi ndani ya moyo wako, ametengeneza mazingira kukuharibu vizuri sana. Kwa sababu tayari unaanza kuchukua hatua kama uko peke yako. Uchukue hatua za imani tena. Kwa sababu unahisi Mungu amekuacha. Mungu amwachagi mtu.